Келіндерді қолдау орталығы тыңдап тұр. Ашуланып тұрмын? Қатты ашуланып тұрсыз ба? Онда былай жасаңыз. Қолыңызға майлық алыңыз, ас бөлмені жылан-жалағандай жинап шығыңыз. Содан тойдуман арнасын міндетті түрде қосып қойыңыз. Көңіліңіз көтеріледі.
Дела. Международный заказ. Құдалық. Так. Қамытбаева Сәуле, 55 жаста, бизнесвумен, фитнеспен айналысады, туысқандар группасының админі, жақында құдағи атанады. Қызы Қамытбаева Луиза, болашақ программасымен оқып келген болашақ келін, Европада оқығандықтан ой өрісі ойлауы шетелше, ал анасы құдалықта қазақи нақышта жүргізгісі келеді.
Өте дұрыс анасыныңқа. Қазақи нақышта өткізу керек. Қазақи салт-дәстүрді көрсетуіміз керек шетелдіктерге. Оның болмысы, жаны, тәні қазақ. Сол себептен барлық салт-дәстүрдің бәрін үйретеміз. Керек десең, ғұрыпқа дейін үйретеміз.
Сонымен жұмысқа кірсеміз ғой?
Кірсеміз.
Асқа бата сұраймыз.
Че, бата? Ну, бата так, бата. Ну, так, это, енді не дейміз енді? Ну, енді, это, как бы, ну, сол шына алып қояқ.